Dokonca, hej. Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii P3Q 2017. Predikciu dnes uvedie pán guvernér NBS Jozef Makuch a prezentáciu bude mať následne pán viceguvernér Ján Todt. Embargo platí do skončenia tlačovej konferencie. Pán guvernér, nech sa páči.
Ďakujem pekne, takže ešte raz dobrý deň, pekne vítam. Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala septembrovú predikciu P3Q 2017 a skonštatovala, že makroekonomický vývoj bol v súlade s predchádzajúcou prognózou a preto nebolo potrebné vykonať výraznejšie revízie. Už pred rokom NBS začala komunikovať postupný nástup reflácie, čo aktuálne údaje potvrdzujú. Septembrová predikcia je založená na nižšej dynamike cien ropy, čo súvisí s výraznou apreciáciou kurzu eura voči doláru. V rámci efektívneho výmenného kurzu, ktorý zohľadňuje všetkých obchodných partnerov Slovenska, je však dopad apreciácie narast ekonomiky podstatne menší. Vývoj slovenskej ekonomiky pokračoval v doterajšej rastúcej trajektórii v súlade s očakávaniami. Odlišná bola však jej vnútorná štruktúra, kde výraznejšie posilnila súkromná spotreba. Naopak slabší bol export a značne sa prepadli aj verejné investície. Spomalenie exportu je len krátkodobé a v horizonte predikcie by sme mali aj naďalej zvyšovať naše trhové podiely. Investície však boli revidované smerom nadol, pretože sa predpokladá, že čerpanie eurofondov bude ešte pomalšie, ako sa očakávalo, a verejné infraštruktúrne projekty tak budú posunuté na neskoršie obdobie. Táto zmena spôsobila, že sa v tomto roku očakáva rast hrubého domáceho produktu bez zmeny na úrovni 3,3%, v budúcom roku 4,2% a v roku 2019 by to malo byť 4,6%, najmä vplyvom nábehu produkcie novej investície v automobilovom priemysle. Vývoj na trhu práce možno hodnotiť ako veľmi silný. Zamestnanosť rastie rýchlejšie a dynamicky, čiže rýchlejšie, ako sa očakávalo. Nové miesta tvoria najmä služby. Na základe aktuálneho vývoja a aj vplyvom oživovania súkromnej spotreby došlo k revízii rastu zamestnanosti v tomto a budúcom roku smerom nahor. Miera nezamestnanosti však zostala nezmenená, pretože dochádza k zvyšovaniu participácie a prílevu pracovnej síly zo zahraničia. Na konci horizontu predikcie by tak miera nezamestnanosti mala byť naďalej na úrovni 7%. Potvrdzujú sa naše predpoklady, že tlaky v súvislosti s nedostatkom disponibilnej pracovnej síly sa odrážajú v postupnej akcelerácii mzdového vývoja. Vývoj spotrebiteľských cien takisto naplňa doterajšie predpoklady o ich postupnom zvyšovaní. Prívom rýchlejšieho rastu cien potravín, najmä spracovaných, bola inflácia mierne vyššia v porovnaní s očakávaniami. Ceny agrokomodít by mali výrazne prorastovo pôsobiť aj v ďalšom období a mali by kompenzovať nižšie eurové ceny ropy, ako aj nižšiu dovezenú infláciu vplyvom apreciácie výmenného kurzu. Inflácia by sa tak mala tento rok zvýšiť na úroveň 1,3% a v ďalších rokoch by sa mala dostať k cieľovej úrovni 2%. Zrýchlenie inflácie by malo byť podporované rastom dopytu, silným trhom práce, čo sa pretavuje do uzatvorenia zápornej produkčnej medzery v tomto roku s následným miernym prehrievaním sa od budúceho roka. V prípade dopytovej inflácie by malo dôjsť k zmierneniu dynamiky v súvislosti s apreciáciou výmenného kurzu. Rizika v reálnej ekonomike, ako aj v inflácii, sú vybilancované. Rizika smerom nadol predstavujú slabšie mesačné ukazovatele domácej ekonomickej aktivity a výraznejší dopad apreciácie výmenného kurzu do ekonomiky. Naopak smerom k vyššiemu rastu sú rizika ešte rýchlejšieho rastu miest a priaznivé signály z vývoja zahraničných indikátorov. Pozitívna produkčná medzera a nízke úrokové náklady budú automaticky vytvárať priaznivé predpoklady pre znižovanie deficitu verejných financií a týmto vytvárať dodatočné zdroje na realizáciu žiaducich štrukturálnych reforiem potrebných pre znižovanie nerovnováh na trhu práce a tiež pre dosahovanie udržateľných vysokých rastov ekonomiky v strednodobom horizonte. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. Poprosím pána viceguvernéra o prezentáciu. Ja len chcem pripomnúť, že embargo je do skončenia tlačovej konferencie. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Tak ako bolo povedané, rast ekonomiky voči predchádzajúcej prognoze takmer nemeníme. Na jednej strane máme vyšší zahraničný dopyt, a teda vyšší potenciál pre naše exporty. Na druhej strane boli sme negatívne prekvapení vývojom verejných investícií v druhom štvrťroku, čo spôsobilo pokles aj celkových investícií v druhom štvrťroku. Takže tie veci sa viac menej vyvažujú a rast teda ostal nezmenený z tých 3,2 na 3,3 % v tomto roku je vlastne len zaokrúhlenie z druhého desatinného miesta. Akcelerácie na 4,2, 4,6 kvôli tomu, že začnú výraznejšie vyrábať nová automobilka a zväčšená automobilka pri Bratislave. Čo sa týka trhu práce, tak tam naopak ideme mierne vyššie, čo sa týka zamestnanosti. Pre nezamestnanosť nemeníme, vysvetlím za chvíľu prečo. Čo sa týka trajektórie inflácie, postupného zvyšovania inflácie, toto naďalej platí s tým, že v roku 2018 a 2019 by inflácia mohla dosiahnuť úroveň okolo 2 %. Rizika vnímame ako vybalancované. Takže čo sa týka vonkajšieho prostredia, tam ste si určite všimli, že začiatkom septembra zverejnila prognozu Európska centrálna banka, kde relatívne výrazne zvýšila rast ekonomiky v tom roku 2017 o 0,3 %, zatiaľ čo ostatné veci nechala bez zmeny, respektíve mierne znížila jadrovú infláciu kvôli tomu, že euro výraznejšie posilnilo za posledné mesiace. My takúto úpravu rastu HDP robiť nebudeme a za chvíľu vysvetlím prečo. Na jednej strane platí to, že vonkajšie prostredie je silnejšie. Vnímame, že môžu dojsť, že tie rizika vo vonkajšom prostredí môžu byť na pozitívnej strane. Tu vidíte asi, ako tie soft indikátory, tie predstihové indikátory naznačujú, aký medzištvrťročný rast môže byť versus tam, kde je predpoklad Európskej centrálnej banky. Takže je možné, že tá dynamika, ktorá je momentálne silná, signalizuje byť silná aj v tých najbližších mesiacoch, by mohla znamenať pozitívne prekvapenie. My sme sa snažili toto už z časti do našej prognózy dať. Ako vidíte, zvyšujeme ten zahraničný dopyt v tomto roku výraznejšie. Čo sa týka iných technických predpokladov, cena ropy až tak sa výrazne nezmenila v dolároch, ale v eurách, tým, že euro výraznejšie posilnilo voči doláru, tak cenu ropy máme nižšie v predikcii ako predtým. Čo sa týka samotného kurzu, tak euro posilnilo voči doláru až o 10 % za to posledné obdobie, ale za chvíľu si ukážeme, prečo to nemusí mať až taký negatívny dopad na rast ekonomiky u nás, aj keď na infláciu to teda priamy dopad cez cenu ropy a energií mať bude. Dôvod, prečo ten dopad nemusí byť taký, ako napríklad v eurozóne, je tzv. Vážený výmenný kurz, kde zohľadňujeme nielen ten bilaterálny voči doláru, ale zohľadňujeme aj ostatných obchodných partnerov. Čiže v eurozóne sa tento vážený kurz eura posilnil o vyše 4 %, u nás len o 1 %. A je tu viacero dôvodov, tie najdôležitejšie sú, že váha samotného dolára je u nás oveľa nižšia ako v eurozóne, nejaké 2,2 % versus 13,6 % v eurozóne. A naopak váha českej koruny je oveľa vyššia, oveľa viac exportujeme do Česka ako eurozóna, 13,7 versus 4 %. A zároveň došlo k tomu, že česká mena ako jedna z mála posilnila voči euru, čiže euro oslabilo voči českej korune. A to takisto spôsobuje, prečo u nás ten vážený kurz pre Slovensko až tak neposilnil, ako to bolo v eurozóne. A z toho teda zatiaľ, ak by tá situácia ostala taká, aká je, by to znamenalo, že to nebude mať výrazný dopad na rast ekonomiky Slovenska. A naozaj sme aj tie rast exportov alebo trhových podielov našich exportérov do budúcnosti zatiaľ nemenili. Takže potvrdená trajektória rastu z predchádzajúcej prognózy s tým, že tie posledné mesiace, ktoré zatiaľ vidíme v štatistikách exportu, sú na jednej strane slabšie, ale domnievame sa, že je to hlavne v sektore automobilovom, kde čakáme, že dopyt po autách stúpne, keď sa predstavia nové modely, ktoré by sa mali každú chvíľu predstaviť. Takže tým pádom export predpokladáme, že bude len prechodne slabý a zároveň máme tieto pozitívne indikátory zo zahraničia, čo sa týka do budúcnosti zahraničného dopytu. Na druhej strane boli sme prekvapení slabšími verejnými investíciami, najmä teda v oblasti infraštruktúry. Aj keď si pozrieme prvý pol rok zverejnené dáta voči krajinám V4, tak tu takisto vidíme, že počase Slovensko malo najslabší rast. A tu v tej druhej tabulke vidíte aj vývoj hrubej tvorby fixného kapitálu, to sú tie investície, kde sú aj súkromné, aj verejné, kde na Slovensku v druhom štvrť roku tie investície poklesli o takmer 5%, takže to spôsobilo, že sme upravovali najmä verejné investície a najmä infraštruktúru, jedná sa o obchvat, ale aj iný zvyšok infraštruktúry sme upravili smerom dole. Ak by sme toto upravenie nerobili, tak by sme zvýšili rast HDP v týchto rokoch o 0,1 až 0,2 percentuálneho bodu. Takisto aj spotreba domácnosti a mzdy sú zatiaľ na Slovensku rastú menej ako najmä v Čechách a Maďarsku. Čo sa týka samotnej zamestnanosti, tam naopak voči našej predchádzajúcej prognóze vidíme pozitívne signály, ktoré sme aktualizovali v tejto prognóze, kde zamestnanosť sa naďalej výraznejšie zvyšuje, čiže v tomto roku vyše 2%. Predpokladáme, že ten rast bude zamestnanosti bude postupne klesať, ako sa bude zvyšovať nesúlad medzi ponukom práce a dopytom, kde teda zamestnávatelia sa sťažujú, že im chýbajú vhodní uchádzači o prácu a zároveň tu máme na Slovensku negatívny demografický vývoj. To sa samozrejme dá riešiť aj mimo domácich nezamestnaných a vidíme to aj v dátach, že jednak dochádza k tomu, že od leta minulého roku prvýkrát začali klesať počet Slovákov v zahraničí. Za ten rok kleslo o 15 tisíc, zo 165 tisíc na 150 tisíc. Zároveň teda vidíme takisto snahy zamestnať cudzincov a takisto vidíme snahy zamestnať dôchodcov, študentov alebo mamičky na materskej. To sa nazýva tá vyššia miera participácie. Čiže tým, že časť zamestnanosti sa rieši týmto spôsobom, tak ten počet pracovných miest, ktorý sa vytvorí na úrovni okolo 100 tisíc, nezníži plne tú našu domácu nezamestnanosť, ale nezamestnanosť sa zníži len o niečo menej ako 60 tisíc osôb, alebo inými slovami, aj keď zlepšujeme zamestnanosť, nezamestnanosť nechávame bez zmeny, teda na konci prognozu niekde okolo úrovni 7%. Čo mierne zvyšujeme, je nárast miest. My sme v porovnaní s inými inštitúciami boli pomerne sme mali najvyššie nárasty miest v tomto roku a do budúcnosti a to sa zatiaľ potvrdzuje. Potvrdzuje sa, že tepnutia na trhu práce zvyšujú tú mzdovú dynamiku. My odhadujeme, že samotné pnutia, to, že zamestnávatelia musia viac presviečať aj cez vyššie mzdy uchádzačov zamestnanie, znamená, že tie mzdy rastú asi o 2% rýchlejšie, ako by rástli ináč. Pretože ak by rástli len podľa produktivity, tak v tomto roku by to bolo niečo pod 3%, zatiaľ čo tie mzdy máme 4,4%. Takže aj tie pnutia znamenajú vyšší náraz miest a teda to, čo sme pred rokom začali hovoriť o tom, že končí bezinflačné obdobie, že začína reflácia, sa naplňa. To znamená, že zvyšujúci sa nárast miest potom bude tlačiť hlavne na ceny služieb a teda aj na celkovú infláciu. Tu máte naznačené dopytové služby, to sú služby, ktoré, z ktorých sú vyňaté služby ako doprava, teda tie, ktoré môžu viac zavisieť aj od cien surovín, ako je ropa, prípadne paliva, benzín. Čiže vidíme postupný nárast takej tej dopytovej inflácie, ktorá je teda spojená s tým, že ten mzdový vývoj sa zlepšuje. Pravý graf je práve tie oranžové stĺpčeky, je ten náš odhad, koľko asi mzdové pnutia tej mzdovej dynamike môžu robiť, čiže to sú nejaké tie 2 percentuálne body. Zatiaľ, čo produktivita je stále v porovnaní s minulosťou relatívne nízka, ona potom výraznejšie narastie, keď automobilky, nové automobilky začnú produkovať. Infláciou ideme mierne hore, čo sa týka celkovej inflácie, sú tam zohľadnené aj tie správy ohľadne cien potravín, ako maslo a iné mliečne výrobky, s tým, že v dopytovej inflácii naďalej kreslíme akceleráciu dopytovej inflácii, ale tá akcelerácia je menšia ako v predchádzajúcej prognóze, aj to hlavne kvôli tomu posilneniu kurzu eura, keďže prognóza sa vždy stavia tak, že výmeny kursa predpokladá nezmenený do budúcnosti. Takže pnutia na trhu práce, narasty miest nad rámec produktivity vytvárajú cenové tlaky, ale takisto vytvárajú aj stav, kedy sa ekonomika môže začať prehrievať. Náš odhad je naďalej, že to prehrievanie by mohlo začať v budúcom roku a teda z tohto hľadiska ekonomika od budúceho roku už nebude potrebovať dodatočné stimuly. Čo sa týka fiskálneho výhľadu, ktorý je obsiahnutý v našich predpokladoch prognózy, tak ten fiskálny výhľad sa takmer nemení. Ten stav, kedy domáci dopyt je silný, trh práce generuje nové pracovné miesta, znamená vyšší nárast daní. Úrokové sadzby sú naďalej nízke kvôli menovej politike ECB a to teda automaticky pomáha znižovať ten deficit. Čiže naďalej máme trajektóriu nižších deficitov do budúcnosti. Tým, že máme refláciu, tá inflácia je trochu vyššia, to pomáha potom aj zlepšeniu pomeru dlhu voči HDP, kde máme takisto mierny pokles. Momentálne teda pre tento rok máme predikciu rastu aj inflácie zhodou okolností presne na úrovni, ako nedávno zverejnená prognoza ministerstva financií. Takže tu máte najdôležitejšie čísla vyťahnuté z našej predikcie a porovnanie s tým, ako sme videli stav ekonomiky pred 3 mesiacmi. Ďakujem.
Ďakujem pekne, nech sa páči.
Vážený pán viceguvernér, vážení hostia naši, dovolte mi, aby som, keďže ide o poslednú tlačovú konferenciu o predikcii v prvom funkčnom období pána viceguvernéra, tak mu chcem verejne poďakovať za prácu, ktorú pre Národnú banku urobil a zaželať mu veľa dobrého, či už bude druhé funkčné obdobie, alebo mimo Národnej banky, určite pre Slovensko. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Ďakujem pekne a teraz je tu priestor na vaše otázky, nech sa páči. Tuto dole, Reuters.
Ďakujem pekne, agentúra Reuters. V Európskej centrálnej banke momentálne prebieha diskusia, či tá rekalibrácia kvantitatívneho uvoľňovania by mala prísť už v októbri alebo až v decembri. Tie dáta z uplynulých týždňov poukazujúce na relatívne zdravý vývoj miest aj nezamestnanosti podľa vás podporujú skôr skoršie alebo neskoršie rozhodnutie o tom, ako to bude. A váš osobný názor, malo by sa podľa vás ponechať QE s otvoreným koncom, alebo by sa mal stanoviť pevný dátum, dokedy v ňom Európska centrálna banka bude pokračovať? Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujem za otázku. Tak pokiaľ ide o diskusiu, na ktorú sa pýtate, tak záleží samozrejme tá diskusia o toho, aký je vývoj. Ekonomika sa zlepšuje, na druhej strane výmenný kurz posilňuje eura, čiže sú tu na rizika na obi dvoch stranách, ktoré potrebuje Európska centrálna banka samozrejme zhodnotiť a zvážiť. Veľmi dôležitá je práca výborov, ktoré dostali od z minulého zasadnutia menovo-politického rady guvernérov dosť veľa otázok, ktoré potrebujú zodpovedať. A na základe tohto všetkého sa rada guvernérov rozhodne vtedy, keď to bude potrebné, čiže určite včas.
Či skôr open-ended, alebo
čo, ja by som to nechal na radu guvernérov a potom na pána Draghiho, aby komentoval to, čo rozhodneme. Nebudem špekulovať o týchto veciach.
Slovenský rozhlas, nech sa páči.
Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, Slovenský rozhlas. Chcem vás poprosiť, či by ste mohli viac okomentovať ten pokles investícií, najmä pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty, že čo presne, vy ste spomínali obchvat, ak sú tam možno ďalšie príklady a aký je preto dôvod? Lebo aj teraz sa opäť otvára tá otázka dlhovej brzdy a v podstate viacerí predstavitelia, či už vládnych strán, v podstate tvrdia, že nie sú peniaze. Tak chcem sa spýtať, že či toto mohol byť naozaj aj dôvod poklesu investícií. Ďakujem.
Poprosím pána viceguvernéra.
Ďakujem, to určite nebolo, pretože peniaze sú. Jednalo sa o to, že jednoducho eurofondy sa čerpali menej, stavia sa menej, ako bolo plánované. To, čo bolo plánované aj zohľadne na našej predikcii, tak tam nebol žiadny problém financovania. Takže jednoducho pre nás to v tom druhom štvrť roku bolo negatívne prekvapenie, že tie eurofondy sa čerpajú tak slabo, dokonca slabšie ako v porovnateľnom čase toho predchádzajúceho programového obdobia. A boli sme prekvapení, že infraštruktúra takto stojí. Ten príklad, ten taký väčší príklad, čo ste spomínali, je obchvat, ale nie je to obchvat, je to infraštruktúra takmer naprieč Slovenskom. My samozrejme nemáme konkrétne dáta, my to vidíme agregovane, vidíme, že aj zamestnanosť v tom stavebníctve skôr rastie pri budovách a nie pri infraštruktúrach, čiže tie súkromné časti súkromných investícií mohla byť v zásobách a teda v tých ďalších 4 rokoch sa to môže prejaviť pozitívnejším nárastom tých súkromných investícií, ale tie verejné investície prekvapili a teda prekvapili aj v porovnaní s okolitými krajinami.
Takže ani do budúcnosti blízkej neočakávate, že by sa to čerpanie eurofondov mohlo nejako výrazne zlepšiť alebo že by tie investície opäť mohli rásť?
My sme negatívne upravili tento rok. Ale samozrejme tým, ako to programové obdobie bude nasledovať a bude nás tlačiť na to, aby sme čerpali, tak samozrejme máme v prognóze aj to zvyšovanie toho čerpania, ale máme to menej, ako sme mali v predchádzajúcej. A to spôsobilo, že ten rast ekonomiky je v každom tom roku 2017-18-19 nižší o 0,1 až 0,2 percentuálneho bodu. Čiže samozrejme máme ten nábeh, že ten nábeh príde, ale máme ho slabšie, ako sme mali v predchádzajúcej prognoze.
Prepačte, ešte možno posledne, nechcem si z toho robiť vlastnú tlačovú konferenciu. Ja, ak sa som správne zachytila, my rastieme najpomalšie v rámci V4. Viete možno okomentovať, ak som to teda správne, že aké sú tam dôvody? Ďakujem.
Tak jeden z tých dôvodov, ako som spomínal, sú aj investície. Tu vidíte, že v druhom štvrť roku sme boli, to je ten druhá tabuľka, druhý stĺpček, sme boli jedinou krajinou, kde medzišvedročné investície poklesli o takmer tých 5%, zatiaľ čo v ostatných krajinách rástli. Zároveň je treba však povedať, že aj spotreba domácností je slabšia a takisto aj tie mzdy rastú slabšie, hoci akcelerujú, tak v Čechách a Maďarsku, najmä v Poľsku je to relatívne podobné. Tie mzdy rastú rýchlejšie a tým pádom aj spotreba domácnosti je, je silnejšia. To je len pre takú zaujímavosť, že zatiaľ čo, lebo ECBčka upravila odhad rastu o 0,3% bodu, čo je relatívne viac. My sme to neupravovali. Jedna vec je, že možno niektoré soft indikátory už sme mali zahrnuté v tej predchádzajúcej predikcii, ale aj iné krajiny upravovali odhad. Rastu tom budete mať potom v takom špeciálnom boxe v textovej predikcii. Ostatné krajiny V3 v priemere zvyšovali rast o 0,5% bodu pre tento rok. My ho držíme zatiaľ teda viac menej bez zmeny. Ako som povedal, dôvod sú aj investície, aj spotreba domácnosti a čiastočne možno aj exporty a ten dočasný, ale to si myslíme zase, že je dočasný výpadok v prípade automobilového priemyslu, čo sa týka tých starších modelov terénnych aut.
Sme?
Trebulová Jana, denník SME. Ja som sa možno trošku na inú tému chcela opýtať, že či už viete povedať, kedy bude vyhlásený konkurs poisťovne Rapid Life, že či už bola vlastne predložená auditorská správa o tom, ako teda poisťovňa na tom je a či už plynie tá 30-dňová lehota na vyhlásenie konkurzu. Ako mi to momentálne stave? Ďakujem.
Ďakujem za otázku. Pokiaľ ide o auditorskú správu, bola predložená, pokiaľ ide o lehoty, tak pani správkyňa potrebuje požiadať o, alebo oznámiť Národnej banke najprv, že chce vyhlásiť konkurs a potom ten konkurs vyhlási. Takže pokiaľ viem, tak zatiaľ nepožiadala o vyhlásenie konkurzu, ale je to naozaj na niekedy požiada o to vyhlásenie konkurzu, keď bude mať splnené naozaj všetky aj technické náležitosti tomu, aby ten konkurs mohol byť vyhlásený. Je to náročná vec, nakoniec náročný proces.
A časovo viete teda povedať, že zhruba, kedy to môže byť?
Nie som nútený správca.
Dobre, čiže všetky otázky treba smerovať na ňu?
Môžete na ňu smerovať, samozrejme,
otázky. Lebo ako keby ten konkurs mal byť vyhlásený v spolupráci s Národnou bankou, čiže ja som si myslela, že je dobre smerovať tie otázky aj na vás, nie iba na nútenú správkyňu.
Ale určite, veď vám odpovedám a vôbec sa nebraním tomu, že v spolupráci s Národnou bankou nakoniec to predpokladá aj zákon. Nútená správkyňa nám oznámi, že vyhlási konkurs a potom ho vyhlási, ale potrebuje mať na to splnené ešte raz, neviem, či ste nepočúvali, ale ešte raz, potrebuje tam splniť veľa technických náležitostí, aby ten konkurs mohol byť vyhlásený podľa možnosti neodkladne, aby sa nestalo, že to dostane nútená správkyňa naspäť, lebo súd potrebuje doplniť niektoré ďalšie veci, ktoré tam by neboli. Takže snaha je, aby to podanie bolo naozaj podľa možnosti bezchybné, aby bolo akceptovateľné, aby konkurs mohol byť vyhlásený.
Nech sa páči, ďalšie otázky. A v prípade, že nie sú, tak ďakujem veľmi pekne za účasť. Dovidenia.
Dovidenia.